Du lytter til P1.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Helene Reingaard Neumann. Velkommen til dig, Helene.
Tak skal du have.
Videre til dig, Michael Wandt Laursen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er fra Frikirkenet,
ja.
Som er en samlehat på, ja. På alle frikirker i Danmark.
Ja.
Yes.
Ja.
Næsten alle.
Ja.
Der er nogen, der er for frie til jer.
Ja,
eller hvad?
Ja.
Okay, nå, det er måske lidt mere penibelt. Den kan vi tage en anden gang. Lige sætte sig. Hej, Tø, velkommen til dig.
Tak.
Fra Hornbæk Kirke.
Ja.
Ja. Kærlighedsteolog.
Ja.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder at jeg bare enormt godt kan lide at prædike, at Gud er kærlighed, og holde fast i det. Og så er det sådan lidt en provokation, at jeg med vilje sådan har taget den på mig, fordi det blev en... I hvert fald en overgang blev det brugt lidt som et skældsord.
En forfladelse,
ja,
eller...
Ja, ja. Og så blev det sådan lidt smidt efter, så nogen som mig. Og så tænkte jeg, det er fint nok, den tager jeg bare.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1. Hvad vil Jesus have sagt er et brevkasseprogram, hvor du kan skrive ind til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Og så forsøger præsterne i studiet at sige, hvad vil Jesus have haft og skulle have sagt til det her? Hvad vil være hans take på det? Vi skal høre fra en kvinde, som har været forelsket. Jeg tror, det er næsten 15 år. Hun har været ulykkeligt forelsket. Hvad vil Jesus sige til det? Nu siger du det der, Helene, med åndelig føde. Jeg lavede et program, der hedder På Herrens Mark,
ja.
Hvor vi besøgte præster, der arbejder på institutioner, deriblandt Psykiatrisk Afdeling Ballerup. Og jeg talte med en kvinde, der havde haft spiseforstyrrelseproblematik i virkelig mange år. Og for hende var nøgleordet i samtalen med præsten det med føde. Altså det med, hvad det betyder for os at få noget ind i kroppen, ind i hjernen. Noget, vi kan arbejde med. Om det så var åndeligt, eller om det var... mad, eller hvad det var, men ligesom få sat nogle positive ord på det med at tage noget til sig. Det synes jeg var så påfaldende. Der var også den der sammensmeltning, som du snakker om, mellem maden og den åndelige føde.
Præcis, altså, og nu sagde du det der med at være kærlighedsteolog, Lisette. Altså, jeg har også lært, måske det fordi jeg er meget glad for mad selv, men jeg i hvert fald altid lært, at mad er kærlighed. Så hvis vi kan indoptage mad og føde, både måske åndeligt og det fysiske mad, så kan vi blive med det, ikke? Men hvis vi har svært ved at modtage kærligheden, som jeg kan forestille mig, folk, der har problemer med spiseforstyrrelser, det hænger måske også sammen.
Ja, jeg tror, hendes nøgleord var det med næring. Ja. De skulle bare kalde det næring. Ja. Så kan det være så mange forskellige ting.
Ja, det er også et godt ord.
Michael, nu sender vi jo på det, der er Palmesøndag. Ja. Det er jo en ordentlig fest i kirken. Hvad er det egentlig, hvis man nu lige... hvad var det, der skete Palmesøndag? Hvorfor hedder den det? Hvad er det, vi fejrer i dag?
Ja, altså Palmesøndag er jo sådan kontrasternes dag, ikke, på en måde. Altså det er, Jesus er på en måde i toppen af sin popularitet i gåseøjne, hvor at folk stemmes omkring ham, og den nye messias, og vil han smide romerne ud af landet, og altså folks forventninger er virkelig, virkelig tårnhøje. Og så drager han mod Jerusalem, men Jesus ved godt, hvad der venter ham rundt om hjørnet. Han er godt klar over, at langfredag korsfæstelsen ligger lige rundt om hjørnet, og alt det der. Så på den ene side set, så er alle vildt begejstrede. Disciplerne er begejstrede. Yes, nu kommer han, og folk de ligefrem hugger palmegrene af træerne. Det er derfor Palmesøndag.
Han rider ind.
Så rider han ind.
No.
Men han rider jo så ind på et æsel. Og det er jo sådan både for selvfølgelig at opfylde noget, der står i det gamle testamente, men det er jo også et klart budskab, at her kommer han ydmyg og sagtmodig. Det er de ord, der bruges, sådan gode gamle danske ord. Altså en, der egentlig er villig til at give afkald på sin egen ret. Det er at være sagtmodig. Det er at være give afkald på sin egen ret. Så han rider ind. Han har egentlig ret til at blive hyldet.
Og hvor rider han ind fra og til?
Han rider ind, altså rider ind i Jerusalem. Mm. Ude fra Jerusalem. Jerusalem ligger sådan lidt op, og så rider han ind mod byen. Rygtet løber i forvejen. Folk klapper og jubler og råber Hosianna, Davids søn, som ligesom er sådan en messias hilsen. Nu kommer Kristus, nu kommer han ind til Jerusalem, og han ligesom skal tage templet, og nu er Guds rige kommet. Altså forventningerne er helt oppe i skyen. Det sitter i luften. Og Jesu fjender der, fariserne, de sidder og kigger på hinanden og siger, gør dog et eller andet. Ikke? De er simpelthen så frustreret, fordi alle løber jo efter ham. Ikke? Så de aner ikke, hvad de skal gøre, de der fariserer der. Så det er den der atmosfære, og i den der atmosfære er den vildeste jubel. Der kommer altså Jesus ridende på et æsel. Han ved godt, lige om lidt, så kommer de til at råbe korsfest ham. Men han rider ind på et æsel, sagtmodigt, ind til den skæbne, der venter ham. Og på en måde, så ligger der jo et fantastisk budskab på mange måder. Der ligger et budskab også om os mennesker, altså vores vægelsind, hvor let bevægelige vi er, hvor let vi går med på et flow den ene vej, eller den anden vej følger med flokken. Der ligger også et budskab om Kristi natur. Han siger, største den, der tjener. Han lærte sine discipler og vaskede sine fødder. Så han kommer virkelig med et rige af en anden verden. Midt i ansigtet på al popularitet, der kommer han med ydmyghed og en villighed til at give afkald på sin ret. Give afkald på magten, selvom han kunne tage den. Men det gør han ikke, fordi hans magt er en anden slags magt.
Er det derfor, han rider på et æsel, for at man skal forstå, at...
Ja, det er simpelthen det er budskabet for alle, der ser det. At det er den sagtmodige, der kommer.
Tænker du egentlig nogle gange over det som præst, at du skal ride på et æsel og ikke komme i en Tesla?
Det er i hvert fald et utroligt godt spørgsmål, fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende, at vi så nemt bliver revet med. Også når alle andre jubler og synes, vi gør det fantastisk, eller vi selv synes, vi gør det fantastisk. Det er så nemt at blive revet med, hvor at vi skal huske på, at vi er dødelige, han er sagt, og vi skal huske på, at vi er kaldet til at tjene. Det tror jeg, at jeg også i den grad har brug for at blive mindet om.
Og det minder Palmesøndag, der er blandt andet om?
Ja, det gør den. Jeg havde en lille oplevelse nu her. Jeg kendte ikke Søren Pape sådan vildt nært, men jeg kendte ham. Og vi havde sådan, hvor vi mødtes af og til.
Den tidligere formand for
konservativ. Ja, konservativ. Og faktisk den sidste dialog, jeg havde med ham på, skrevet sammen på Messenger, det var faktisk med reference til det her, hvor han lige havde været igen ud i en stormvind. Og så skrev jeg til ham, ja, Pape, du kender til både Palmesøndag og til Langfredag, men husk, at der er en opstandelsesøndag. Og det var faktisk min sidste dialog med ham.
Svarede han nogensinde på det?
Ja, han svarede og sagde, tusind tak, Michael. Det er en vigtig tanke, eller noget af stien. Altså, han kvitterede for, at det gav mening for ham.
Og genopstandelsen er jo så også det, man... Altså, dit budskab er, at det er jo også den, man kigger hen på i påsken, og med alt det, der sker nu, så er det det, som vi skal hen imod. Det er derfor, man kan holde ud og være i det, der er virkelig svært, eller virkelig hårdt. Og det er vel et billede, som vi kan bruge på alle mulige niveauer. Både personligt og som samfund. Det er jo bare ikke altid, vi sådan ved, hvordan den der genopstandelse vil komme til udtryk. Og det er jo så det, der gør det svært at holde fast i nogle gange. Ikke? Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Jeg får faktisk også bare lige lyst til at sige hvil i fred. Søren Pape. Jeg er en kvinde i slut 30'erne, som de sidste 15 år har oplevet en vedholdende, ikke gengældt forelskelse. Forelskelsen betyder i perioder, at jeg drømmer om ham hver nat, tænker på ham dagligt, og at jeg oplever en klang af melankoli hen over mit liv. I andre perioder bliver forelskelsen skubbet i baggrunden, og jeg kan blive optaget af andre ting og også blive tiltrukket af andre. Rationelt kan jeg nå frem til, at der er en grund til, at vi ikke skal være sammen, og jeg kan også rationelt se de ting hos ham, som sandsynligvis gør det svært for ham at åbne sig, både over for mig og over for andre potentielle kærlighedsrelationer. Men lige lidt hjælper det. Jeg har et dybt ønske om for alvor at kunne engagere mig helhjertet og genuint i et forhold til en, der elsker og vil mig, men ofte har forelskelsen betydet, at jeg er endt med at afvise ellers søde og interesserede mænd. Indimellem beder jeg til Gud, men det er som om, jeg i bønden leder efter et svar. Jeg tænker meget på ensomheden som et grundvilkår, og om det måske i virkeligheden er den, jeg mærker. Hvad ville Jesus have sagt til en som mig? Tusind tak for et fint og klogt program. Ja, der er jo både det her spørgsmål i forhold til den livslange, ulykkelige forelskelse. Så synes jeg, det er interessant, hun siger det der med, at hun i bønden leder efter svar. Hvad siger det om situationen, og hvad siger det om hendes måde at bede på? Og så åbner hun helt op til sidst, hvor hun siger, at måske er ensomheden bare et grundvilkår, og det i virkeligheden er det, hun går i en livsperiode og skal acceptere. At det er det, som den her situation vil hende. At vi alle sammen, som man siger, er født alene og dør alene. Men lad os starte hos kærlighedsteologen så, Lisette.
Ja. Ja. Jeg har jo tænkt meget over det her spørgsmål. Jeg synes, 15 år er lang tid at være ulykkelig forelsket. Og det er jo en stor sorg at være, altså at elske et menneske, der ikke gengælder den kærlighed.
Mm.
Så den kan jeg virkelig mærke på kvindens vegne her, at det er benhårdt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, og så bevæger jeg mig måske lidt mere over i sådan noget psykologisk noget, om hun har hun ligesom godtaget for alvor og accepteret, at det her, det bliver ikke. For jeg tænker, det er først, når hun kommer derhen, at hun sådan kan sørge sig fri af det. Altså, og jeg tænker, det er det, der skal til. Det er jo en sorg, som skal grædes, skriges, sørges ud på en eller anden måde.
Jeg synes, det er et interessant begreb, du siger, at sørge sig ud af noget.
Ja, eller sørge sig fri af det i hvert fald. Forstået på den måde, at man at give sig hen til omstændighederne. Altså give sig hen til... Jeg ved heller ikke, altså har kvinden fortalt den her mand, hun er forelsket, eller kvinde? Det ved vi ikke. Modtageren.
Jeg tror, det er en mand, fordi hun siger, at hun det gør, at der er andre mænd, som
hun
afviser.
Som hun afviser, ja. Men i hvert fald har hun forsøgt sig med den her mand, og har han afvist det. Jeg tænker, at når man når til noget afklaring, til en accept, så vil man, selvom at beskeden jo kan være hård, nej, jeg vil dig ikke, så vil man på en eller anden måde kunne rejse sig fra askedyngen.
Der er en der proces, som er ligesom nødt til at blive gennemgået, men der er også noget med det der med at tage skæbnen på sig, som du nævner, Michael, nu i forbindelse med Palme Søndag, men at der kan ligge noget i det, som er meget vigtigt.
Mm-hmm.
Hvad ved vi om det i forhold til... Nu nævnte du selv Jesus, men hvad ved vi om det fra Bibelen?
Altså det, jeg tænker på, det er jo egentlig det, vi også så ser Palme Søndag, det her med følelserne, hvor let bliver forledt af vores følelser.
Mm.
Og det tror jeg gælder os alle, og det gør vi... altså på en måde, så lever vi jo... Eller ikke på en måde. Vi lever en tid, hvor vi dyrker følelserne, og hvor vi skal kigge indad, og hvad mærker du efter, hvad siger dine mavefornemmelser, og alt det der. Og følelserne på en eller anden måde bliver vores tids ledestjerne.
Mm.
Og det er jo vildt, når man tænker over det.
Altså, hvorfor det?
Jamen, det er jo vildt, fordi vores følelser er jo så bevægelige. Hvad er det, der konstituerer vores følelser? Hvad er det, der konstituerer den her kvindes følelser? Hvad ligger der af... hvad ligger der af svigt for ude? Og der kan være så mange ting, der spiller ind, som vi slet ikke er bevidste om. Og det er derfor, hvis vi giver følelserne, så at sige, Guds plads, at de skal kunne lede os, så kan vi ende vilkårlige steder. Altså, så kan der ske en skævvridning, så kan vi ende så mange steder, som vi ikke har behøvet at ende. Og det er derfor, jeg tror, det er væsentligt, det her med at kunne sætte Gud først i sit liv. Altså, det er noget med at træde ned egentlig for pilstænden, og det hører jeg også, at hun egentlig gerne vil fungere, og hun vil gerne have Gud først i sit liv. Og der min opmuntring til hende vil være, at det er enormt svært, det der med at sætte Gud først i sit liv. Man kan godt sige, at man gerne vil, men hvordan i verden gør man det? Og hvordan i verden med ens følelser, når de ligesom vil noget, hvordan kan man så egentlig sige, de skal ikke have lov til at diktere, de skal ikke have lov til at styre mig. Ja, de er der, og det vil jeg gerne anerkende, men det er ikke dem, der skal styre mit liv, hvis man kan sige det sådan. Hvordan i verden gør man det? Og hvis jeg skulle give et bud der, så i hvert fald hjælper mig. Jeg er meget glad for fader vor. Af gode grunde, det er en fantastisk bøn. Men jeg synes, det er også en fantastisk bøn, fordi fader vor starter ikke med mig. Den starter med Gud. Fader vor, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje i himlen og på jorden, og så først derefter, så kommer, giv os i dag vores daglige brød. Og det tror jeg er en enorm visdom. Gud ved, hvordan han har skabt os, men vi mennesker har brug for på en eller anden måde at få sat Gud først også i vores følelser, fordi der på en eller anden måde, så kommer tingene på plads. Det er ikke bare sådan en indgangsting, man bare lige gør sådan vupti-vupti. Det er en proces, men det jeg vil opfordre hen til, det er egentlig at sige, ja, jeg kan godt være et menneske, der har masser af følelser med det. Jeg kan godt have en såret kærlighed. Jeg kan også godt opleve måske tendensen til, at skal jeg være ensom. Men det er ikke sikkert, at de følelser fortæller dig sandheden. Og måske egentlig ved at tage fadervor ind som en bøn, og begynde at få egentlig tage Gud med ind i ligningen på en anden måde. Sige, okay, der er noget andet, der kommer først. Så kan følelserne begynde at få deres plads, i stedet for at lede os.
Så der er en mand, der er blevet sat op på Guds plads, og nogle følelser, der er blevet sat op på Guds plads. Og den hårde øvelse er så at få Gud sat ind der, og dem sat nedenunder. Men den gode, det positive udkomme af det, er jo så, at man får smidt det fra sig, det som hun sidder fast i, fordi at hun får kastet det hen på noget andet. Men bare helt lavpraktisk, når du siger, at få sat Gud først, hvad betyder det så? Fordi det kan jo godt være sådan lidt, hvad skal så være enormt kristen, eller hvad betyder det? Men hun kan vel også bare høre det som, at det har fået for meget plads.
Ja, og det kan det, og jeg tror, at et ord, mange kan relatere til egentlig, det er ordet overgivelse. Altså at overgive sig til det, der er større. Jeg vil sige til Gud, der er større, men det er turde at overgive sig og sige, det er ikke, jeg skal ikke selv, og mine følelser skal ikke selv dirigere mig, men at kunne overgive mig til at der er måske noget, der er større end mig her.
Så det er ikke en reprimande om at skulle turnere sit sind på en bestemt måde. Det er mere en tilladelse til at give slip på noget.
Ja, og åbne sig for det, der er større.
Mm. Ja. Og tror du så, der kommer en mand med i købet?
I hvert fald, det kan man jo ikke sige, men det jeg læser her, det er en ulykkelig fastbinding i en situation, som så hun har været bundet i 15 år.
Har Gud gjort det for dig i dit liv, at du ligesom blev løsredet fra det, der gjorde ondt i højere grad, end du ellers ville være blevet det, når du har haft noget større at tænke dine tanker op til?
Ja, altså jeg har i hvert fald det der med at skulle leve livet ud fra ens selv eller fra ens mavefornemmelse, det kommer, jeg tror mange af os ret hurtigt til kort omkring, fordi livet er hårdt og barst og svært, og hvis vi egentlig kun har følelserne at navigere efter, så crasher vi altså. Så det der at kunne for mig at tro på Gud, at har været en enormt væsentlig situation, hvor livet har været barst og hårdt, og det der kunne sige, Gud, nu lægger jeg simpelthen mit liv i dine hænder, og nu må du bære mig. Bare den bekendelse, bare den ord, det der, der på en eller anden måde, så lægger du dig selv over noget større og giver dine følelser en underordnet plads.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1, og vi er i gang med at svare en kvinde, der har været ulykkeligt forelsket i 15 år, med en tilladelse i virkeligheden til at give slip. Sådan kunne man også sige det. Så kan det være, at ordet Gud kommer ind i ligningen. Det har det jo delvist gjort for hende, fordi hun faktisk siger, at hun forsøger sig med bøn. Helene, hvad tænker du, når du læser den her mail fra kvinden, som jo viser den store tillid, og i virkeligheden måske første skridt på vejen i forhold til at kaste noget fra sine skuldre ved at skrive ind til programmet?
Jamen altså, i forlængelse her af, hvad mine fine kollegaer har sagt, for det første tænkte jeg selvfølgelig meget over det her med, om hun har sagt det. Fordi jeg synes, der er mange eksempler i evangelierne på, at Jesus, han går jo til problemerne meget konkret faktisk. Det kan godt være, at han så taler i lignelser og i billeder, men han vil følge lidelsen med hende, hvis hun får det sagt på en eller anden måde. Så det er et spørgsmål tilbage til hende. Hvad sker der, hvis du konfronterer dig selv med den her forelskelse i, altså hvis du så fortæller det til ham, ikke?
Så Jesus var en handlingens mand, eller?
På nogle punkter var han jo ret radikal. Altså han stillede sig jo frem og var tydelig omkring at være med dem, hvor det også var svært, eller med dem, man så ned på i samfundet, med toller og med alt muligt. Altså han stillede sig hele tiden ud på meget gyngende grund i virkeligheden.
Man skal ikke fedt med det.
Nej, det kan eller vi jo godt forstå, måske. Men altså så i forlængelse af det, du siger, Michael, altså der er jo bare noget ekstremt interessant i det her med følelserne, eller vores lidelse, som på en eller anden måde er blevet meget, har fået meget autoritet. Vi orienterer os efter dem på en ny måde, oplever jeg. Og så vil jeg sige, at der er noget med, at jeg får lyst til at stille hendes spørgsmål, hvad der er hendes livsgrundlag. Fordi det er fuldstændig rigtigt det der med, at hvis vi sætter vores elskede eller vores ulykkelige forelskelser op som det aller vigtigste her i tilværelsen, så bliver det også svært, hvis nu vi forestiller os, at den her kærlighed blev forløst, og han elskede hende tilbage, og de fik et lykkeligt liv. Det ville jo være vidunderligt. Men hvad ville der så ske, når hun mistede ham? For vi mister alle sammen. Og mister vi så hele vores livsgrundlag? Det er en ekstremt vigtig overvejelse i hvert fald. Selvfølgelig mister vi det, der bærer os i denne verden. Men der er også en anden verden, vi som præster repræsenterer. Og det er den, du taler om, Michael, ikke?
Kunne man så se det her som en mulighed faktisk, som hun har? En mulighed for at opøve en relation til noget større? Og hvis der så kommer en mand med ind i billedet, som hun helt klart gerne vil have, så er det jo bare skønt. Men at det kan være det, der er udfordringen i det for hende, og også det, der kunne komme med noget godt, som hun så får med i bonus, havde nær sagt, nemlig sin relation til noget, der er større end sig selv og til en verden efterfølgende. Ja, Michael?
Jamen, jeg tænker, altså lige præcis det der med livets mening, livets fylde.
Når jeg den lille ting.
Ja, ja. Lille ting,
det lille emne, ja.
Der, hvor vi søger den hos et andet menneske, at et andet menneske skal give os livets mening, eller livets fylde, eller noget den stil, det er der ingen mennesker, der kan bære. Og det tror jeg, vi har en tendens til at kunne komme til at gøre. Og det er der, jeg også tror, at vi så nogle gange i vores parforhold oplever, hov, jeg får ikke det ud af mit parforhold, jeg gerne ville. Men det er egentlig fordi, at vi forventer noget ud af den anden, som den anden ikke kan give. Og det er derfor, at vi som mennesker egentlig er altså forbundet og forpligtet. Det handler også om, at man er forbundet og forpligtet på en anden, men også er noget, der er større end os. Så ja, jeg tror for den her kvinde, for at vende tilbage til, du spurgte Iben, jeg tror det her, det kan være en ny begyndelse for hende. Det er godt, hun melder ud, det er godt, hun skriver herind til programmet, det er godt, hun egentlig erkender og siger, ja, det her, det er ikke det. Der, hvor jeg vil måske så virkelig advare, jeg vil sige, det behøver ikke være, fordi ensomhed er et grundvilkår. Det hører jeg mere som sådan en konklusion, hun trækker ud fra en skævvredet baggrund. Så det hører jeg slet ikke, at det behøver at skulle være det. Egentlig så er det at få følelserne sat på deres rette plads, det at opdage, at dit liv har en større betydning i noget, der er større end dig, der er det, at du rent faktisk kan opleve, at livet kan åbne sig op på en ny måde, og du kan elske og blive elsket på en anden måde.
Lisette, når du siger kærlighedsteolog, eller vi snakker om kærligheden som budskab, og for dig en meget stærk motor i det at beskæftige dig med Gud, har man det perfekte parforhold, når man er præst så? Især når man er kærlighedspræst, som I nok jo alle sammen er, men er det bare fuldstændig perfekt at være dig i din kærlighedsrelation? Ja. Det har aldrig været andet. I har aldrig været oppe
at skændes. Aldrig været andet. Nej, men jeg tænker, eller jeg i hvert fald, jeg kan kun tale for mig selv, har et rodet og vildt og alt muligt parforhold, og også et lykkeligt og dejligt parforhold. Ja.
Så det er ikke sådan, at du har nøglen til det?
Overhovedet ikke,
nej.
Desværre.
Okay. Ja. Men I er jo heller ikke Gud, det skal vi bare lige huske at sige.
Jeg var lige ved at sige det.
Ja, altså, det er I jo ikke.
Det skal jeg lige sige til jer. Der er jo nemlig noget,
ja, husk os lige på det.
Vi er mennesker, vi er hverken Gud eller Jesus. Ja.
Og faktisk får vi jo et spørgsmål senere, der relaterer sig til det her med, når troende personer hæver sig en smule op i forhold til andre mennesker. Skriv ind til jesus@dr.dk. Og den her mail, der kommer nu, det er den bedste indledning, jeg har fået på en mail nogensinde. Der står ikke, hej præster, fedt program og sådan noget. Det står der nogle gange, og det er dejligt. Og et kritisk spørgsmål, hvis der også er plads til det. 4 spørgsmålstegn. Jeg synes, det er så nice. Jeg var sådan, bring it. Fyr den af. Jeg dumpede som nyfødt ned i et lille samfund, grundet min fars job. Hele min barndom og ungdom blev jeg holdt udenfor af de andre børn, og især deres forældre, fordi vores familie øjensynligt ikke var kristne nok. Vi kom ikke i kirken, vi dukkede ikke op til bønnemøder, min mor sendte mig i søndagsskole, men der blev jeg som lille barn frosset ud. Vi lærte fader vor derhjemme og levede meget almindeligt, stille og roligt. Den udelukkelse har fyldt mig hele mit liv, og jeg har aldrig følt mig god nok. Af samme årsag blev jeg nødt til at melde mig ud af folkekirken og tage afstand til alle de selvhøjtidelige, selvglade mennesker, der ofte stiller sig op og fortæller, at de netop har lov til at dømme børn og voksne, fordi de som kristne ejer sandheden. Hvad ville Jesus have sagt? Jeg forestiller mig, at vi både skal svare på, hvad ville Jesus have sagt til vores lytter, Susanne her, i forhold til det, hun har været ude for. Men vi kan også godt lige tale om, hvad Jesus ville have sagt til det der med at ophøje sig. Kvæg troen især. Over andre mennesker. Jeg tænker, at det kan have været et lille kristent samfund. Måske er vi i Vestjylland et sted, eller er der nogen, der ved noget om det? Er der sidder I og tænker, at det må være den der lille by, eller der har jeg sådan en by har jeg også været i.
Nej, der kan være mange eksempler på det rundt omkring i det danske ganske land.
Ja, så det findes.
Ja, ja.
Det gør det, og det behøver jo ikke engang være kristent. Altså, det findes alle mulige sammenhænge, politisk og idealistisk og alle mulige steder, hvor de her mekanismer er i spil. Så det er desværre ikke enestående mekanismer.
Og det, hun jo siger, det er, at det har sat sig i hende på en måde, så hun aldrig føler sig god nok. Så det er ikke bare, havde han sagt, en isoleret hændelse som barn, at hun blev frosset ud. Det er faktisk noget, hun bærer med sig videre. Jeg bider også mærke i, at hun siger, at hun var nødt til at melde sig ud af folkekirken. Det er ikke et valg, hun havde, som hun lige træffede. Det var hun nødt til at gøre. Ja. Lisette?
Ja. Jeg kunne tænke mig at starte med at sige, ikke hvad Jesus ville have sagt til Susanne osv., men hvad han faktisk har sagt.
jeg er sandheden, siger han. Der er forskel på, at Kristus er sandheden, og at kirken og eller kristendommen er sandheden. Meget stor forskel. Og jeg tænker, at man skal tage sig i agt for mennesker, der hævder at have sandheden, og det kan gælde både religiøst og i alle andre sammenhænge. Og som sådan kan jeg sagtens forstå, og egentlig også synes, at Susanne har gjort ret i at lægge afstand til kirken, og lægge afstand til dem, der har gjort hende ondt. Og så vil jeg jo håbe...
Må jeg lige spørge om noget, det der med sandheden, når du siger, at der er stor forskel på, at Kristus er sandheden, og om kirken er sandheden.
Ja.
Og der siger du så implicit, at nogle præster, eller kristne, eller troende, kan have tendens til at hæve sig op og tro, de selv er sandheden. Men er det ikke provokerende nok i sig selv, at Jesus siger, at han er sandheden? Det stikker altså stadigvæk en lille smule, synes jeg. Jeg er sandheden.
Ja.
Okay.
Og der tænker jeg, at han er Gud, så det er fint nok. Så kan vi, og vi kan jo skælde ham ud for det, ikke? Altså det gode ved Gud er, at det kan, Gud kan bære, at vi synes, at han er en idiot.
Så man kan godt være sand, selvom man er en idiot?
Ja, det tænker jeg godt, man kan. Og fordi der jo er tale om en sandhed, vi som mennesker ikke nødvendigvis kan få greb om.
Mm.
Altså, så der er, altså, at der er den her guddommelige sandhed, det tror jeg, det vælger jeg at tro på, at der er. Og at jeg som menneske ikke kender den. Og i hvert fald ikke kender den fuldt ud, hvis jeg er så heldig at kende noget af den. Så derfor så jeg kan godt lægge sandheden over til Kristus og tænke, at vi andre, vi må jo så forsøge at navigere i verden efter bedste beskub og efter hvad vi nu tror og håber og mærker i samspil med hinanden og med Gud, at der er sandt.
Man kan også sige, at den står jo smukt åben, hvis vi siger, at sandheden er Gud, så er det jo stadigvæk langt væk fra os og ikke noget, der gerne skulle påvirke den måde, vi ser os selv på som sande. Altså, så er sandheden placeret et andet sted end hos os. Men hvorfor sker det her overhovedet, tror du, Michael, at der er nogen, der tror, altså forveksler sandheden i Gud med sandheden hos dem selv som troende?
Jeg tror, det er dybt menneskeligt. Adam og Eva, de bliver fristet med, hvis de spiser den her frugt, så vil de blive som Gud. Altså, det er dybt menneskeligt, at vi antager, at vi skaber en kultur. Og det gør vi i alle mulige sammenhænge, hvor vi siger, at det her det er den rigtige måde at være på. Og hvis du ikke passer ind i det, så er du ude. Altså, det gør vi alle mulige steder i det her samfund. Og men det er især trist, når det sker i en kirke, fordi kirken burde gøre bedre.
Mm.
Fordi kirken netop altså, ved, at Gud, det er Jesus, der er vejen, sandheden og livet, og min erkendelse og forståelse af ham, den er stykkevis. Og der er først en dag på den anden side af evigheden, hvor vi kommer til at se om ansigt til ansigt. Der skal vi se fuldt ud, siger Paulus. Men indtil da, så siger han, så ser vi som i et spejl, og der bruger han ligesom det ord for spejl. Det er dengang, da man havde spejlet, der var det en kobberplade, som var banket flad, og det betød, det spejlbillede, du så, det var ikke et tydeligt spejlbillede, det var sådan lidt diset, det billede, du ser.
Mm.
Så han siger der, at vi ser ligesom et spejl indtil nu, folkens. Vi ser ikke tydeligt og klart, men en dag, så skal vi se tydeligt og klart, når vi ser ham ansigt til ansigt.
Der bør jeg lige så sige, det med kobberpladen gør det for mig. Jeg har aldrig forstået den sætning med spejlet, hvor jeg sådan, det kan man jo bare se. Altså, det er jo bare et spejl, det er jo bare mig inde i spejlet. Ja. Så altså, er det på den anden side af spejlet, eller hvad er det med det der spejl?
Ja.
Men det er selvfølgelig, fordi du har dårlige spejle dengang.
De var
okay,
sløret.
Tak. Det er lige præcis det her program. Det er det også, jeg kan, vil jeg bare lige sige. Det var selvfølgelig en kobberplade. Tak.
Det er så godt.
Ja.
Jamen, og så man kan sige, der, så det er særligt trist, som der sker i en kirkesammenhæng, ikke? Og det har vi en tendens også her til, at fællesskaber kan komme til at lukke sig om sig selv. Og det er noget, som vi konstant, og kirken altid, har også kæmpet med. Jeg har sådan jeg synes, Paulus han siger, at det er så fantastisk smukt et sted, ud over det med spejlet. Så siger han også et andet sted, i 1. Korintherbrev kapitel 8, der siger han sådan her, kundskab gør indbilsk, men kærligheden bygger op.
Mm.
Hvis nogen mener at kende noget, så kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, er kendt af ham. Og lige den sidste sætning også, hvis man lige skulle tviste lidt, i nogen, man kan sige, at Bibelen er oversat fra græsk, og i nogle af de gamle græske skrifter, så i stedet for, at den, der elsker Gud, er kendt af ham, så står der faktisk, den, der elsker han eller hun, ved.
Mm.
Og det synes jeg faktisk er en meget stærk sætning. Det, Paulus i bund og grund siger, det er, I kan godt have den rette teologi, I kan godt regne det hele ud, I kan også have ret i det, I regner ud, det kan være helt rigtigt, men hvis ikke I har kærligheden først, så tager I alligevel fejl. Så kundskab er nok vigtigt, men det er kærligheden, der gør, at kundskaben får ramt rigtigt. Og det taler han ind i en situation i Korinther-menigheden, hvor de var ved at flå hinanden fra, for de var vildt op at diskutere, om man kunne spise kød, som havde været offret til afguderne, eller man ikke kunne spise det kød. Og de var lige ved at blive splittet i 2-3 stykker på den bagkant. Og så siger han, jamen helt ærligt, det kan da godt være, I er ret i, at man kan spise det, eller man ikke kan spise det, men kærligheden først, så kommer kundskaben på dets rette plads. Og det skal vi altså huske på som kirke og som kristne.
Eller som professor, ja. Eller som politiker.
Ja, egentlig. Og lige den der sætning, den der elsker ved, jeg synes, den er så fin. Altså den, der elsker, har, der får man den bedste mulige indfaldsvinkel på kundskab.
Mm. Og faktisk også jo en bisætning omkring det med sandheden. Fordi at man kommer jo så ikke særlig langt, hvis ikke kærligheden står forrest. Mm. I forhold til at formidle sandheden, eller forsøge at forstå sandheden, eller... Helene?
Jamen altså, det er jo et tydeligt eksempel på det her med, hvad der kan ske, når tro og institution bliver blandet sammen på en forkert måde, altså eller på en ugunstig måde, ikke? Og så synes jeg, at jeg får lyst til at sige til hende, og i det hele taget, at der er noget interessant også omkring begrebet dom. Fordi jeg tror også, der er en grund til, at Guds dom ligger hos Gud. Altså, og at vi mennesker jo gang på gang ikke kan lade være med at dømme hinanden hele tiden. Om det er i kirken, at man ikke er troende nok, eller om man ikke er dygtig nok på sit arbejde, eller hvad. Altså, vi ser jo eksempler på det hele tiden i dag også. Især nu her med de sociale medier og alt muligt. Altså, og jeg får lyst til at sige til hende, husk nu på, at de her mennesker har fældet en dom, som de måske ikke er berettiget til at fælde, og den skal være hos Gud og i hans hænder, og hans måde at forstå de her begreber på, er måske langt ud over vores begrebsapparat, eller det vi kender til. Ja.
Og så kan man jo se, om der ligger en healing i det, ja. I forhold til måske at vende tilbage til også kirken. Fordi, det er jo ikke sikkert, der gør det. Det kan også bare være, at hun skal have sit eget lille gudsforhold.
Og så bare lige en lille sløjfe. Altså, jeg synes, der er også bare noget interessant i igen og igen. Så er der det her med troende mennesker, eller med folk, der tror, at man meget hurtigt enten er andre troende, eller er folk, der slet ikke er troende, får lyst til at spørge, hvor troende er du?
Mm.
Eller, var jeg troende nok? Og der må jeg bare igen sige, det kan man altså ikke. Man kan ikke måle det på den måde, fordi vi er mennesker. Vi har følelser, der går i alle mulige retninger, og også præsterne. og det er bare vigtigt at sige, vi kan ikke sætte troen ind på en paragraf, der går lodret opad, indtil vi mødes i den evige salighed. Det er bevægeligt.
Så I udskammer jo så heller ikke dem, der har gjort sådan, men I siger, at det har ikke så meget at gøre med det, som I i hvert fald forbinder med Gud. Ja, Michael?
Jeg kommer til at tænke på, Helene, når du siger det, når Jesus han skal tale om tro, så taler om tro som det mindste sennepskorn.
Mm.
Altså, hvis man bare tror som det mindste korn, Jesus kunne fremhæve i datidens forståelse, så kan du flytte bjerge. Det er sådan virkelig interessant. Hvis jeg skulle sige noget til kvinden her i den her situation, og hvad jeg tror, Jesus vil sige til hende, så tror jeg også, at Jesus vil sige til hende, tilgive dem.
Mm.
Fordi vi mennesker sårer hinanden, og det gør vi i alle mulige steder, og det gør vi også i kirken. Og det er derfor, vi er kaldet til at tilgive os vores skyld, som vi også tilgiver dem, der er skyldige over for os. Kirke er en samling af virkelig ufuldkomne mennesker. Og hvis det ikke var det, så kunne jeg ikke være med, kan man sige. Altså, så kunne vi ikke være med. Så det, da kirkens styrke er også, at den består af mennesker med masser af rod i deres liv og med tendenser til det ene og til det andet og til det tredje. Og at kirken så alligevel kan holde sammen på tværs af alt det, er jo så næsten et mirakel i sig selv. Men i hvert fald en væsentlighed i det, det er tilgivelse. At bære over med hinanden. Lad Paulus sige et sted, lad kærligheden skjule en mangfoldighed af synder. Og det vil jeg opmuntre hende til, fordi i tilgivelsen så ligger der en mulighed for måske egentlig at kunne finde en helbredelse for den skade, der var, men der ligger også i tilgivelsen en mulighed for os at kunne træde ind i et fællesskab, som faktisk er godt, og som faktisk er givende. Så det vil være min opmuntring.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Vi har fået et interessant spørgsmål med en lytter, der har dårligt samvittighed over at ønske sig et andet menneskes død. Og det kan man jo godt forstå, fordi det er jo på papiret ufint. Men inden vi dykker ned i det spørgsmål, så er det jo Palmesøndag, Michael. Du fortalte lige før, hvordan det nu er med den dag.
Mm-hmm.
Og hvad det er for et billede af Jesus, vi tager med os. Nu sidder I her som præster og har fejret påske x antal gange som præster, x antal gange som menneskepersoner. Har I nogle erfaringer med palmesøndag, med påsken, som I vil dele? Nej, lige sætter sig bare sådan nej.
Nej, tak.
Faktisk ikke lige det med, det med påsken. Nej, du må da synes, det er en stor tid.
Jamen, det gør jeg. Jeg er meget glad for påske, ligesom de fleste, tror jeg, der lever med her i kirken. Jeg tænker altid påsken som sådan et komprimeret sovforløb, og det indledes med Palmesøndag. Palmesøndag er der stadig masser af håb og masser af liv og glæde, og så falder det hele til jorden efter nogle dage, når Jesus bliver taget til fange og siden dør. For mig er det sådan meget meget komprimeret sorgforløb, og vi er der, hvor det stadig, altså hvor der stadig er håb om bedring, inden døden indtræffer. Mm. Så det er en lidt ambivalent dag, synes jeg faktisk, Palmesøndag. Ikke?
Man ved, hvad der kommer. Venter.
Ja, jeg synes også noget af det, vi snakkede om lige i programmets start, altså der er noget med den her dualitet Palmesøndag. Altså, hvad skaren, hvad folk, der venter Jesus, forventer, og hvad der så kommer til at ske. Det kender vi jo også selv i vores eget liv så tit, ikke? Altså, nu snakkede jeg også lige om det i forhold til midfase, til det her med, at vi mennesker har en tendens til at tro, nu sker der det her, men så sker der faktisk noget andet. Og hvordan er vi egentlig gode til den omstilling? Og det er påsken jo et glimrende eksempel på. Martha og Maria, der kigger ned i den der tomme grav og tænker, han var jo ikke her, eller hvad? Det var han måske. Han var der bare på en anden måde, end de havde forventet. Ikke? Så påsken for mig handler om at være åben. Altså at åbne sig for det, der kommer for os, som vi ikke selv kan tænke os frem til. Mm. Og derfor elsker jeg påsken.
Mm-hmm. Altså, jeg var engang med et andet radioprogram, hvor vi talte om mirakler. Og så bliver jeg spurgt, Michael, tror du på mirakler? Mm. Og så siger jeg så, ja, for hvis jeg ikke gør det, så var jeg jo ikke en kristen. Altså, påskens mirakel glemmer vi nogle gange egentlig, hvor vanvittigt det er.
Det er altså ret vildt, det man bliver bedt om at tro på.
Ja, altså det er jo et budskab om, at Gud selv bliver menneske. Det er den ene ting, men det er, at Gud dør. Og den tredje er så, at Gud, der er død, altså Gud er blevet fysisk. Det vil sige, at hans hjerneceller er gået i opløsning, og blodlægemerne er opløst, og kroppen er i forrådnelse. Og midt ind i det, der kommer så Guds genoprettende kraft på en eller anden måde, sådan at hjernecellen begynder at virke igen, og han genopstår. Han genopstår, så kan man sige, som et fysisk, men en fysik, der næsten er større end vores, fordi han kan også pludselig sådan indblande disciplen. Det er som om, at de fysiske vægge her, de bliver gennemsigtige for ham, for han kan bare gå igennem det på en måde. Men det grundlæggende egentlig forhold til det, at Gud opstår og bliver levende. Og det er kristendoms budskab, og det er virkelig rigtigt, fordi som Kristus døde sådan, og opstod, sådan skal vi også opstå. Så hele det kristne håb er bundet ind i det, at Jesus faktisk helt fysisk ind i vores historie for 2000 år siden, så samlede hjernecellerne sig, hjertet begyndte at pumpe igen, Kristus stod op og døde. Det er et kæmpe mirakel, og hvis vi kun gør påsken til en familiefest, og nu har vi lidt tid til at lave påskehygge og påskebryg og så videre, så går vi glip af det absolut væsentligste og vigtigste, og der har vi noget at lære af den ortodokse kirke. De kan immer væk fejre påsken, altså i hvert fald opstandelsen. Man kan sige, hvor vi i den danske folkekirke er mest væk på langfredag, og det er også rigtig fint sammen med katolikkerne, så er ortodokserne mest væk på opstandelsen. Der er festfyrværkeri og gudstjeneste hele natten og alt muligt andet. Det er jo virkelig, virkelig vildt. Og begge dele er væsentligt, både langfredag og påskesøndag. Begge dele er helt centrale for kristne tro og er vildt udfordrende.
Så hvis man samler det, I siger, så er det det med at gå igennem et forløb, der så ender ud i noget mirakuløst. Og at forløbet i sig selv er vigtigt i forhold til den måde, man modtager miraklet på. Og så siger du, Helene, det er, som også har været lidt et nøgleord i dag, det der med at tage sin skæbne på sig, eller tage livet på sig, eller som man siger, livet rammer. Mm. Og så må man jo løbe med, eller tage det lod, der så bliver tildelt en. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er jo så meget snak om, hvor svært det er at leve i den her tid, vi lever i, fordi at der er så mange lurende katastrofer, at det kunne jo godt lige her blive meget aktuelt at tale om påsken i det hele taget. Altså brede den fortælling ud, den er meget, meget relevant i det samfund, vi lever i, hvor vi skal kombinere en realisering af det, der sker. Vi skal tage det til sig, vi skal forstå det. Vi skal nok også sørge over det, for det er trin 2 af at have forstået, hvor farligt vi lever i forhold til krig og klimakrise. truende epidemier måske. Der vil komme en sorg, og så er der så en forløsning på den anden side af det. Sidder I ikke nogen gange og tænker, at den tid, der er nu, den er meget nemt koblbar med det, som I kommer med, med kristendom, med for eksempel påskefortællingen, Michael?
Jo, altså tænk på hele den tid, som altså alt det, der bevæger sig i
ja,
verden, så
at
sige.
At der er nogle elementer jo i det, der truer nu, som er erkendelsen af det, sorgen ved det, og så det der håb, som vi alle sammen famler efter, som jo bliver illustreret i påsken, for eksempel.
Jo, det er, altså det er jo opstandelsessøndag betyder, at vi altid tror på også på mirakelmuligheden. Og jeg synes, i den tid, vi lever, altså ofte, når jeg kigger på, hvad der sker rundt omkring, så er jeg taknemmelig for, at jeg har en tro, hvor jeg kan tro på mirakelmuligheden. Det må aldrig blive en eskapisme, altså hvor man bare sådan bliver verdensfjern, og det er ikke det. Men tværtimod, så kan jo håbet faktisk give en handlekraft og gøre, at man, yes, det kan godt være, det ser umuligt ud, men der er altid en ny mulighed og en ny vej. Og hvis jeg lige skulle fortælle en lille sjov historie på den, han har sagt. Jeg havde på et tidspunkt sådan en offentlig samtale med Pia Olsen Dyhr, og så talte vi om opstandelsen. Og så hun havde sådan lidt svært, hun Pia er jo et kristen menneske, og hun har sådan lidt svært ved det med opstandelsen, om hun nu sådan, altså, om hun helt troede på den. Og så til sidst interviewet, det var født med hende og så Søren Pape og Alex Vandrosslag, så er det. Men til sidst i det interview, så spørger dem alle tre, hvad er det vigtigste ved kristendommen, ikke? Og Pia var sådan siddet der, egentlig sagt, hun har svært ved at tro på opstandelsen. Så siger hun så, jeg ved godt, det lyder modsætningsfyldt, men det vigtigste for mig i kristendommen, det er opstandelsen.
Okay. Ja.
Og så siger hun så, det er jo fordi, det fortæller mig, der altid er en ny mulighed, altid en ny begyndelse. Og nogle gange, når jeg er på Christiansborg, og vi er i svære forhandlinger, så går jeg ind på et toilet, så beder jeg fadervor, og så synger en opstandelsesalme, og så går jeg tilbage til forhandlingerne.
Stærkt.
Det er så også en måde at bruge.
Ja, fordi en ting er, at håbet det giver handlekraft, men håbet det giver faktisk også evnen til at turde se situationen i øjnene. Fordi uden håbet, hvorfor skulle man så turde erkende, at det virkelig er svært? Er det et interview, man kan læse, eller er det forbi?
Det var på Himmelske Dage i Roskilde.
Okay, det er forbi. Man skulle have været der.
Ja.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi har fået en mail, som er meget smertefuld faktisk, kære Iben. Jeg har den oplevelse, at jeg føler et ønske om et andet menneskes død. Det fylder mig med tristhed og skam over, at jeg ikke kan være et større, stærkere og bedre menneske. Jeg har den stærkeste og mest fantastiske kæreste, og vi har været sammen i over et årti, og jeg elsker ham mere end noget andet. I den tid, vi har været kærester, er vi gået meget igennem, hvor der har været en tyngde og en skygge over vores liv, kastet af min kærestes far. Svigerfra kommer af arbejderklassen, hvor der altid er blevet drukket øl, for eksempel i løbet af arbejdsdagen, men også i weekender og til kom sammen og så videre. Det udviklede sig til et alkoholproblem, og min svigerfar har været årsag til mange svigt herefter. Det startede med, at han drak sig fuld, når han ellers skulle have kørt børnene til aftaler og lignende, og senere så fik han en skilsmisse fra min svigermor, fordi han drak. Han mistede sit arbejde, og senere huset med alle barndomsminder, billeder, bøger, bamser, møbler og så videre. Min kæreste har mange gange hjulpet svigerfar i ny bolig, og vi har begge hjulpet med at flytte, betale for forskellige ubetalte regninger osv. Men det er nu egentlig ikke det, der er problemet. Problemet er, at svigerfar aldrig bliver stabil. Det kan ikke lade sig gøre. Han kan ikke indse sin problematik. Han lyver over for sig selv og alle andre og kører bare i det samme destruktive mønster. Mister altid sin bolig på grund af ubetalte regninger og bliver ofte ukontaktbar og forsvinder i druk. Han har nul erkendelse og er efterhånden også ret påvirket kognitivt af de mange års druk. Min kæreste bliver utrolig påvirket af det, og det suger alt hans energi. En gang svigerfar var ukontaktbar, begik han næsten selvmord. Altså ikke kæresten, men svigerfar. Min kæreste fik fat på ham gennem nogle af hans venner, og svigerfar kom hjem til os i den periode. I tasken havde han kniven, han ville have brugt, vi smed den ud. Vi var måske omkring 23-24 år på det tidspunkt. Det er altså også meget tidligt, vil jeg lige sige, at skulle dele med de her ting. Min kæreste bliver bange, når han ikke kan komme i kontakt med sin far, bliver fuldstændig drænet for energi. Jeg kan ikke rigtig forholde mig til det mere, og har trukket mig fra hele situationen med svigerfar. Jeg hjælper ikke, eller spørger ind til ham mere. Resten af min kærestes familie har trukket sig, og derfor står min kæreste alene med det hele. Indimellem går det helt galt. Men så deler min kæreste det med mig, og jeg prøver alt, hvad jeg kan at trøste og være der for min kæreste. Jeg skal sådan bide mig selv i tungen for ikke at flippe helt ud, fordi jeg tænker på mig selv og får den overvældende følelse, at jeg ikke kan være i det mere. Og denne her gang kom jeg til at sige, at jeg vil ønske, at svigerfar ikke var her mere. Og jeg mente det, og jeg mener det, måske stadig lige nu. Det er en meget negativ følelse og en meget egoistisk følelse, tænker jeg, da det jo er min kærestes far, som han jo elsker og i meget høj grad ønsker lever. Jeg kæmper med denne følelse og tanke, og jeg føler mig som et skidt menneske. Jeg vil så gerne forløses fra den her følelse. Måske Jesus kunne have set noget eller sagt noget, der ville give mig et andet perspektiv og derigennem en anden følelse over for min svigerfar. Noget, der kunne hjælpe mig til at være et bedre menneske og en bedre kæreste. Jeg håber inderligt, at du har tid til at tage mit emne op. Jeg vil gerne være anonym. Jeg vil gerne kaldes for Anne. De bedste hilsner, og tak for et rigtig godt og vigtigt program. Jeg ved, I hjælper mange. Der er to dele i det her, som jeg synes er meget vigtigt. Det ene, det er det her med, uanset hvor meget man elsker et andet menneske, i det her tilfælde Annes kæreste, så er der ting, som man ikke kan hjælpe med eller gøre, som man ellers synes kærligheden tilsiger, at man skulle gøre det. Og den anden ting, det er jo den der helt impulsiv følelse, som hun får af, at hun ønsker, at svigerfaren døde. Og der er vi igen tilbage, Michael, i det her med følelser. Mm. Hvad betyder de? Hvor meget skal de have lov til at fylde? Og hun sætter så faktisk troen og det, I kommer med som præster, op som en kontrast til følelserne. Så hun er jo netop beviset på, at troen for hende at se, kan bidrage med noget andet. Mm. Hun vil gerne ud af de her følelser, hun vil gerne have et alternativ til følelsen af at ønske sin svigerfars død. Hvad har vi at give hende, Michael?
Det er jo, altså det er jo en vildt, vildt svær situation, men den er jo ikke unormal desværre, når vi taler om misbrugere. Altså i AA-systemet, anonyme alkoholikere osv., 12-trin, der taler man om, at mennesker skal nå deres bund. Det at erkende, at man er magtesløs, og først når du erkender, at du er magtesløs, så kan du rent faktisk komme til at hjælpe dig selv. Jeg tror ikke, at Anne ønsker sin svigerfars død. Jeg tror, det, hun ønsker, det var, at situationen var død i gåseøjne. Mm. At, altså, hun kan ikke bære situationen længere, og det forstår jeg i den grad også. Sønnen her har påtaget sig et ansvar, som jeg ikke tror, han hverken kan eller skal bære. Der er den her magtesløshed, altså nogle gange, så er man nødt til at give slip og træde et skridt tilbage og sige, svigerfar, ved du hvad, vi elsker dig, vi holder af dig, men du er også en misbruger, og vi er nødt til at skelne mellem de to ting. Vi kan ikke lukke misbrugeren ind i vores liv. Vi vil gerne lukke far ind i vores liv, men vi vil ikke lukke misbrugeren ind i vores liv. Og indtil den dag, hvor at du på en eller anden måde er klar til det og erkende det, så er vi nødt til at holde en afstand. Og det kan være mega hårdt, men det er desværre den dyrkøbte erfaring for mange mennesker, der har været tæt på det her, at det er en nødvendighed. Fordi ellers så ender man meget nemt rent faktisk med at understøtte hans enormt skæve livsstil. Man bliver en medmisbruger og understøtter, at han faktisk lever i den her skævhed. Så jeg kan fuldt ud se sønnens kærlighed til sin far. Og det der med, at faren jo lige for måske begår selvmord, eller vil gøre det, eller taler om at gøre det, det er man desværre nødt til at leve med. Når man er i misbruger, så leger man med døden, og man går tæt på døden, og man går nogle gange så også for langt i forhold til det. Men det er desværre et vilkår, som I er i, som det her par er i, og de er nødt til at alligevel at sige, det her det kan vi ikke.
Så det følger med misbruget, den her risiko, så det er sådan set ikke deres butik, fordi det følger med det misbrug, som svigerfaren har. Har Jesus nogensinde sagt noget om misbrug, eller forkert håndtering af liv, eller kan hun, er der noget der, som Anne kunne tage med sig?
Altså, nej.
Michael og så Helene bagefter, ja.
Altså, en lignelse, som jeg synes er fantastisk, det er historien om den fortabte søn. Mm.
Det var den, du ville have sagt. Ja, ja. Ja, men det var da godt, så den jo to steder fra, så må du finde noget.
Nej, du tager den.
Nej, nu snakker jeg
lige. Nej, jeg er helt flov, jeg bryder.
Nu skal du få den, Helene.
Nej. Åh, Gud.
Ja, skal du fandme, den skal sidde skabet nu?
Ja, nu skal den bare sidde. Ja. Nej.
Pres.
Nej, altså. Jeg vil bare sige, der er jo sindssygt meget forskel i det her spørgsmål i forhold til, hvad vi kan hjælpe menneske til menneske med, og hvad Jesus ville have sagt.
Ja.
Fordi lignelsen om den fortabte søn, som er, står i Lukas evangeliet, er måske, jeg tror det er, der er en eller anden kæmpe berømt forfatter, der har sagt, at det er the finest story ever written.
Okay.
Fordi denne her historie er så konsekvent, og den handler om betingelsesløs tilgivelse. Og det, jeg er nysgerrig på, når jeg hører den her meget fine, lange mail, er der noget tidspunkt, hvor den her svigerfar har sagt undskyld? Fordi lignelsen om den fortabte søn handler om en bonde, der havde to sønner. Den ene er tro mod sin far, arbejder på gården, tjener ham, gør alt det rigtige. Den anden vælger at sige, far, jeg vil gerne have nogle penge og ud og have det sjovt. Han tager væk, bruger sin arv i druk og hor og alt det, man ikke må. Og så ryger han helt ned på samfundets bund. Og da han opdager, at han har det faktisk dårligere end hans fars daglejere, altså dem, der arbejder for sin far, så tænker han, jeg må tilbage, og jeg kan se, hvad jeg har mistet, agtigt. Og bare det, at faren ser sønnen, bare det, han ser, han kommer tilbage, gør, han siger til den anden søn, slag fedekalven, vi skal fejre, din bror var død, men nu er han genopstået. Bare det, han vender tilbage, er nok til at tilgive ham fuldt ud. Og der bliver jeg nødt til at sige, det er jo en sindssygt krævende fortælling for os mennesker. Fordi hvis vi skal kunne tilgive så flot og så fuldt ud, som denne her lignelse faktisk fordrer os til, så bliver vi sat på arbejde, fordi vi er mennesker, der har følelser.
Og her taler du om svigerbørn og svigersøn skal tilgive svigerfar.
Ja, ja, fordi på en eller anden måde, hvis man skulle være virkelig hård, så måtte man sige, jeg er helt enig i Michaels bearbejdelse af spørgsmålet i forhold til, hvordan vi håndterer folk med misbrug. Mm. Det er fuldstændig rigtigt alt, hvad du siger. Men hvis Jesus ville have sagt noget, så ville det jo være, er der tilgivelse at spore, og hvis der er det, så må I tilgive ham.
Så det er jo interessant, fordi det er det sted, hvor man kan se, at der er forskel på samfundslogikken eller moderne håndtering af misbrug, og så på, hvad Bibelen eller hvad Jesus ville have os til at gøre. Og nu spørger hun jo specifikt til Jesus. Jeg tænker også, at tilgivelsen, den har måske været der, det ved vi ikke, en hel masse gange, for det er jo rigtig mange år, de har siddet med det her. Men så er der så forskel på den tilgivelse, man tror er tilgivelse, og så på den tilgivelse, som Jesus mente var tilgivelse, som er den virkelig, virkelig umulige slags, som er den ultimative slags.
Ja, og så er der også bare det her med, det synes jeg bare er noget, jeg selv har erfaret, det her mærkelige spørgsmål omkring familie, at vi ved jo godt, vi kan selv sige alt muligt om vores familie. Altså, de kan irritere, de kan være forkerte, de kan gøre alt muligt. Men hvis du sagde det...
Andre må ikke sige noget dårligt
om
ens familie.
Altså, og der bliver bare nødt til at sige, det er jo virkelig hårdt. Ja. Det er en hård ting, hun står i der, for jeg tror da, hun har ret. Mm. Men der er noget i det der også.
Jeg hører også et kærlighedsbrev. Jeg hører en kærlighedserklæring. Mm. Og nu er vi tilbage til det første brev, vi fik i dag, som handler om ulykkelig forelskelse. Jeg hører, det er faktisk nærmest det, jeg hører overdøve det hele. Det er en kvinde, der elsker sin mand så sindssygt meget, på så sindssygt en overgivende måde, at hun faktisk vil give hele sit liv og prøve at redde sig selv en smule i det her. Mm. Hvis det.
Jeg synes, hele det her brev er enormt smertefuldt at læse, og jeg synes også, det er faktisk, fordi jeg virkelig kan genkende hendes følelse fra mit eget liv. Jeg har også et menneske, som jeg faktisk ville ønske ikke fandtes, fordi det har gjort og gør ondt. Den relation. Så det kan jeg jo virkelig sætte mig ind i, og jeg kan også sagt sætte mig ind i hendes skam og hendes sorg over at have det sådan. Og jeg tror, jeg vil sige til hende, at hun må stå ved at have det sådan. Og faktisk med Martin Luthers ord, at hun skal synde tappert. Hun skal tage det på sig, at det er faktisk hendes oplevelse. Hun ville ønske, at svigerfar ikke var der. Eller at svigerfar med alt det, han nu er, som du også er inde på, ikke var der. Og det har hun så jo i hvert fald erkendt over for sig selv, og hun har, som jeg læser det, også nævnt det over for sin kæreste. Godt. Så ved hun det. Den har hun taget på sig. Så spørger hun, hvordan hun kan være et bedre menneske. Jamen, det tror jeg, hun kan ved at have den erkendelse med sig. Og så også vide med sig selv, at det jo netop ikke er hendes far. Det er hendes kærestes. Og så må hun, og det læser jeg absolut også, hun forsøger, have fokus på den her kæreste. Hvad har han egentlig brug for? Er han klar til at nå hen til den der erkendelse, hvor man måske skal sætte faren stolen for døren i en periode, eller komme med ultimatum, eller hvad man nu skal i sådan en misbrugssituation? Og støtte ham og hjælpe ham i den proces, som han jo uden tvivl også skal igennem i det forhold til den far.
Det er også interessant, hun ikke er sur på sin kæreste eller sin mand. Hun er faktisk sur på sig selv over, at hun ikke kan løse hans situation. Hun er sur på sig selv over, at han har det svært.
Det var
det er jo virkelig smukt, at det ikke er kommet ind imellem dem.
Mm.
Altså, det er virkelig, virkelig flot, og derfor så synes jeg også, det giver håb om, at de sammen så også kan få en god snak omkring det her. Fordi det kan jeg ikke helt læse, om de så rent faktisk har. Men det at få den gode, dybe snak om, hvad gør vi ved det her? Fordi det her, det kan vi ikke bære, det skal vi ikke bære, så hvad gør vi? Jeg synes, der er sådan en fin, apropos netop den fortabte, jeg synes, der er sådan en fin ord, som Jesus spurgte der om, altså dels så ved faren godt, at sønnen går ud og ødelægger sit liv, og sønnen, altså faren lader ham gå, han får sin del af arven, og går ud og ødelægger det, og så står der der, at alt jo falder fra hinanden, og han vågner op blandt svinene. Det kunne ikke være lavere hos jøderne, altså hos jøderne svin er det værste, altså det at vågne op blandt svinene, som sønnen ender med, fordi han har smidt det hele over bord, og han har bare lyst til at spise det, svinene skulle spise. Altså du kan ikke give et dybere fald end der. Han har virkelig nået bunden af bunden. Og dernede, der siger Jesus så gik han i sig selv og sagde hos min far, der har daglejen det bedre. Det er det ord, han gik i sig selv, og det er jo lige præcis det, helt dernede, først der, så erkendte han. Og når han så, som du fint beskrev, Helena, så vender rundt og kommer tilbage til faren, så har faren hele tiden stået og ventet på ham, og løber ham i møde. Så det er jo det, som det her unge par, eller unge de er i dag, det ved jeg ikke, men det er det, de er jo klar. De løb klar til at løbe faren i møde, men erkendelsen, han er nødt til at gå i sig selv, han er nødt til at se sig i spejlet, og indtil da, så kan de ikke hjælpe ham.
Helene Reingaard Neumann, Michael Wandt Laursen og Lisette Heitsø. Det er jo i virkeligheden tre uforenelige råd, I giver. Altså, skal man lukke af for faren, så han går i sig selv? Skal man forsøge sig med den ultimative tilgivelse, som Jesus ville have prædiket? Eller skal man synde tappert og sige, den tager på mig, jeg ønsker den her persons død? Og så se, hvad der er på den anden side af det. Er der en handleplan? Er der noget, de skal gøre anderledes i en periode? Men tusind tak for at give os bud. Tusind tak for at deltage i dagens udsendelse. Du kan altid skrive til jesus@dr.dk og finde andre episoder inde på DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.